Азатлык радиосы сөйли. Декабрьнең 7-се шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Америка Кушма Штатлары бүгеннән виртуаль Иран илчелеген ача. Исерек килер зур тизлектә барып кеше таптатып үтергән федераль хөкемдар Эдуард Салдатовны төрмәгә утыртмаячаклар. Краснодарда мәчет каршындагы якшәмбе мәктәбен ябуны таләп итәләр. Чаллыда Хизбут Тахришлыкта гаепләнгән 5 кешегә карата мәхкәмә утырышы узды. Безнең хәбәрчебез гаепләнүчеләрнең үзләре белән сөйләште. Тапшыруыбызны дөнья яңалыкларыннан башлыйбыз. Америка Кушма Штатлары бүгеннән виртуаль Иран илчелеген ача. Аның максаты Иран халкы белән илнең җитәкчеләре аша түгел, ә турыдан-туры элемтәдә тору. Бу элемтәне Американ хөкүмәте интернет сәхифәсе ярдәмендә оештырмакчы. Инде 10 елдан артык АКШның Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләре юк, рәсмиләр очрашмый, сөйләшмый, элемтә әзелгән. АКШның шушы башлангычы турында тулырак итеп, Алсу Кырмаш сөйли.
Америка Кушма Штатлары үзенең Ирандагы илчелеген 1979 елда япканнан бирле ике ил арасында бар төрле рәсми, дипломатик һәм сәүдә мөнәсәбәтләре туктатылган иде. Менә 32 ел узгач, ике ил халыклары арасында элемтәне яңарту омтылышы ясала. Бу эшне Америка Кушма Штатлары шикләрне танымаган мәгълүмат кыры интернет ярдәмендә оештырмакчы. Яңа сәхифә АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон мөрәҗәгате белән ачыла. АКШ һәм Иран арасында дипломатик мөнәсәбәтләр булмаганга күрә, Иран халкы без озак еллар сезнең белән аралаша алмадык. Әмма бүген яңа технология ярдәмендә без бу җитешсезлекне бетерәбез. Ике ил, ике халык арасында аңлашуга нигез булдырабыз. Яңа виртуаль илчелекнең максаты шул дигән фарсы теленә дә тәрҗемә ителгән бу мөрәҗәгатьтә. 79 елда Иранда ислам инкилабы булып, Тәһрандагы илчелектә 52 американ тотык итеп алынган иде. Иран илчелекне шымчылар оясы дип атады. Шуннан бирле АКШның Ирандагы илчелеге ябык. Кирәк чакта Америка исеменнән анда Швейцария ишетә. Соңыннан АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелек Иранны атом коралы ясауда гаепли башлады. Иран үзенең атом программының бары тик тыныч максатларда эшләнүен кабатлап килде. Яңа сәхифәдә ике телдә, фарсы һәм инглиз телләрендә АКШка виза алу, Кушма Штатларда уку мөмкинлекләре турында мәгълүмат бар. Шулай ук анда халыкара оешмаларның Ирандагы кеше хокуклары торышын бәяләве һәм ватандашлар җәмгыятенең хәле турында мәкаләләр урнаштырылган. Иран рәсмиләренең Американы дошман итеп күрсәтү сәясәте турында сәхифәдә аерым бер бүлек бар. Аның исеме хакыйкат һәм ялган. Беренче җөмлә АКШ Иран халкын көчсезләндерергә һәм хөкүмәтне бәреп төшерергә тели диелгән. Һәм ни өчен мондый карашның ялган булуына дәлилләр китерелгән. Дөреслек исә АКШның сәясәте барлык халыкларның хукукларын һәм җаваплылыгын тану. Иранда да моңа уңай караш булса, Иран белән хезмәттәшлек итәргә без әзер дигән сәхифәдә. Әмма моңарчы Иран үз илендә һәм читтә тискәре гамәлләр белән таныла килде. Иран атом коралын ясамауын күрсәтер өчен үз иленә күзәтүчеләрне кертми. Иран террорчыларны җитештереп, аларны акча һәм корал белән тәэмин итеп тора. Гыйрак һәм Афганстандагы АКШ хезмәткәрләренә һөҗүмнәр оештырырга ярдәм итә. Израиль Фәлестин низагын тыныч юл белән шешүгә киртәләр куя. Үз ватандашларының хокукларын бозылуына күз йома. АКШ үз ватандашларын һәм күрше дәүләтләрнең хокукларын хөрмәт иткән Иранны гына хөрмәт итәчәк дигән яңа виртуаль илчелекнең сәхифәсендә. Мондый сәхифә булдыру АКШның Иран халкы белән элемтә булдыруның беренче тырышлыгы түгел инде. Соңгы беренче айда АКЙРТ Facebook һәм Twitterда фарсы телендә үзенең сәхифәсен ачты. Дәүләт департаментында фарсы телендә сөйләүче матбугат вәкиле бар. АКШка виза алырга теләгән Иран кешеләре аңа яңа сәхифә аша мөрәҗәгать итә алачак. Әмма аны алганчы илчелек вәкилләре белән сөйләшү өчен мөрәҗәгать итүчеләр барыбер АКШ илчелеге булган берәр күрше илгә барып кайтырга тиеш була. Күпләр өчен әлеге сәхифә бары тик формаль бер яңалык булып калачак. АКШка виза алу һәм анда бару Иран халкы өчен шомадан тыш кыйбат, ди күптән түгел АКШка укырга килгән студент-активист Мәхди Арабашахи. Ақыш хөкмәте Иран халқы белән аңлашу күпере булдырырга тырышты. Әмма бу иранлыларның проблемаларын шиша алмый ди Мәхди исемле егет. Үз исемен әйтергә теләмәгән икенче берәү сәхифәдә урын алган мәгълүматны башка җирдә дә табып була ала иде ди. Бердән-бер аерма биредә ул фарсы телендә язылган. Ләкин без барыбер Ақышка виза ала алмаячакбыз ди бер Иран егете. Дөньяда интернетны шикләү эшендә иң оста илләрнең берсе саналган Иран бу сәхифәгә керүне дә тыярга мөмкин.
Ол сукырмашны тыңладык. Моннан бер ай элек Америка Озының Иран хезмәте журналисты белән аралашканда Хиллари Клинтон АКШ хакимиятенең Ислам җәмгыяте халкы белән якын аерга теләвен белдергән иде. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук безнең сәхифәдән виртуаль илчелекнең адресында кирип карарга мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә үткән Дума сайлауыннан соңгы көннәрдә Мәскәүдә хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүче җыеннарын полиция көч белән таратып килә. Дүшәмбе, сишәмбе көннәрендә гаделсез сайлауга ризасызлык белдерүче йөзләрчә кеше тоткарланды. Шимбә көнне исә протест җыеннарын бар Русия буйлап шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанда да үткәрергә җыеналар. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүчеләр протест чарасын 10 декабрьдә бу шимбә көнне ил күләмендә уздырырга җыена. Дәүләт телевидениеләре Мәскәү һәм Петербурдагы урам җыеннары аларның көч белән таратылуы турында халыкка мәгълүмат бирмәү сәбәпле интернет бу җыеннар турында төп хәбәр чыганагы булып кала. Интернет шулай ук бу көннәрдә үзара хәбәрләшергә, халыкка тупланырга да ярдәм итә. Фейсбукта төзелгән протест төркеменә шимбә көнне Мәскәүдәге җыенга барабыз дип теркәлүчеләр саны инде 15 мең тирәсе. ВКонтакте сәхифәсендә дә андый төркемгә теркәлүчеләр саны 7 мең чамасы. Хакимият бу протест җыенын Мәскәүнең инкыйлаб мәйданында үткәрү өчен рөхсәт биргән, әмма анда катнашучылар санын 300-дән арттырмау шарты куйган. Башкортстандагы сайлаудагы хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүчеләр дә шимбә көнне Уфада зур митинг оештырырга җыена. Хәрәмләшүләргә протест белдерү пикетлары Уфада 6 һәм 7 ноябрь көннәрендә дә үтте. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының элекке рәисе, Дума сайлауында Гадел Русия фирқасы исеменнән намзәт булган Азамат Галин Азатлык радиосына: «Бездә Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен мәхкәмә аша гамәлдән чыгару өчен җитәрлек дәлилләр бар», дип белдерде.
Без аны дишеу капар биргәнек МВДга, полицияга. Бүген без тагыла 3-не яздык, гариза яздык. Фальсификациялар буенча.
Җавап булдым әле.
Закон буенча җавап дилергә тиеш 10 көн эчендә. 10 көн эчендә ни процессуаль рәвештә кабул итәргә тиешләр. Безнең уйлавыбыз буенча эш асылары мөмкин, анда бик күп фактор, бик күп.
Ә бу сайлау нәтиҗәләренә ничектер үзгәртергә, тәэсир итәргә мөмкинме?
Кичә Центральная избирательная комиссияның утырышында
Башкортстандагы Центральная үзәк сайлау комиссиясенеке.
Әйе, шунда, әйе, Центральная комиссияда үз партияның агалары үз фикерләрен белдерделәр. Закон буенча особое мнение дип аталау. Шуңа карата хәзер безнең судка бирергә Башкортстандагы сайлау результатларын нитер өчен безнең уже ни бар, основание бар.
Гамәлдән чыгару өченме?
Әйе, бар основание. Процессуальный момент дигәндә, аны бит теге булдыру кирәк. Анда бит инде законда язылган, нинди азмалар эшләргә кирәк, шуны эшкә нигә тормышка ашырыр өчен. Шуңа без үз юлыбыз белән барабыз инде шул.
Башкортстанда гамәлдән чыгару өчен дисез, бу тулайын Башкортстандамы яки шул сайлау урыннарында гынамы? Канун бозулар ачыкланган сайлау.
Мен уйлавым буенча бүтә Башкортстанда.
Бу реаль дип уйлыйсызмы соң?
Эйе. Безнең күп бит ниләр, фактлар бик күп. Шуңа карата аны нитеп була. Бүтә Башкортстанда бер. 56 территориаль сайлау үзәкләре бар. 56мы, 57мы? Шул Башкортстанда и һәр бер шул территориаль сайлау үзәкләрендә безнең ниләребез бар.
Азамат әфәнде, менә 10 декабрьдә шимбә көнне Казанда да үтә, Русияның башка шәһәрләрендә дә бу сайлаудагы хәрәмләшүләргә протест чаралары үтә икән.
Үтәләр ишеттек, бездә дә Башкортстанда менә әле бүген не санкционированный дип әйтәйек, пикет әле үтте. Шул унына дип нитәләр, билдәләнәләр.
Сіз анда қатнашырға жиынасыз ма? Әм башқа саяси күшілер анда шығашақ ма? Нешік өлесіз?
Мұна бүгін, мұна мен бүгін барғайным. Сәрәт 5-те. Мұна әлі сақшынан қайтып барам. Мұна мен барғым, қатнаштым. Мұнда бүгін бүтті болған партиялар, бүтті болған шоу кандидаттар, олар бүтті әлі сонда. Еден Россияна жоқ, қалғандары біз бар.
Халық жиылар деп ойлайсыз ма?
Ну, бүгін байтақ қана халық болды.
Неше кіші?
Елдетеге мен анаманым, но бұға теклен Башқұртстанда шоу қайларым кіші не санкционированы нелерге, акцияларға елғаны 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 нелердің рұқсатты болға, рұқсат болға өткен.
Шимбе күнгә билгеләнгән протез җыены турында сөйләшә башлагач, телефон сөйләшүе өзелде һәм шуннан соң Азамат Галим белән яңадан бәйләнешкә кирәп булмады. Интернеттагы ВКонтакте сәхифәсендә 10 декабрь көнне Казанда да протез чарасы үткәрү турында белдерү чыгарылды. ВКонтакте дә Казандагы Шимбе җыенына киләбез дип теркәлүчеләр саны 2000ләп булса, 3500-дан артык кеше бәлки киләрбез дип белдергән. Татарстан хакимият фиркасенә иң күп яклау белдерүче төбәкләр арасына керде. Республикада бердәм Русияны яклаучылар 78% тирәсе булды. Татарстанда сайлауда хәрәмләшүләр, канун бузулар турында хәбәрләр күп булса да, бары тик бер канун бузу очрагы гына рәсми рәвештә танылды. ВКонтакте дә үзләрен Казанда үтәчәк протест чарасын оештыручылар дип таныткан Милли Коткару фронты белдерүгә зур хәрефләр белән «Без сәләмәт рус халкы өчен көчле милләт һәм бөек ил өчен» дип тә өстәгән. Сайлау нәтиҗәләренә һәм Казандагы протест җыенын оештыручыларның әлеге шигаренә мөнәсәбәтен белү өчен без Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Валишан Нуриәхмәткә шылтыраттык.
Сайлауларның исемлеген караганнан соң мен Чечня президенты бите әйткән бер заман, без кирәк булса 120% сайлый алабыз дип, тавыш бирә алабыз дип. Шуның шикелле безнең Татарстанда, Россиянең башка төбәкләренә караганда, проценттан да 78-гә җиткергәннәр. Ләкин мин сайлау урыннарына чыккан вакытта бөтен күпме кешене сорасам да, берсе дә Едровка бирәбез дигән тавышны ишетмәдем. Бар да әйтәләре, Единая Россиядан башкага тавыш бирдек дип. Ләкин Менәмендә мин ишеттем, бу сайлау вакытында бик каты шушындый алдашучылык булган, мәҗбүр иткәннәр дип. Менә безнең монда татар иҗтимагый үзәгенең дәһәм азатлык яшьләрендә катнашкан кешеләр, инде бетерсе килделәр, алар катнашкан җирдә менә Единая Россия шу 37-30 стиләрендә артык тавыш бирмәгәннәр анда.
Күзәтүче буларак катнашкан җирдәме?
Әйе, алар күзәтүче булып катнашкан җирдә. Менә безнең азатлык яшьләреннән изгетләр катнаштылар күзәтче булып. Алар килгәннәр анда 30-дан да артык тавыш бирүче булмас дидләр. Шу бүлекләрдә.
Алар шул бүлетеннәрне санауны күзәтеп торганнар инде.
Әйе, бүлетеннәрне санауны күзәтеп протокол төзешкәннәр алар. Әмнә шул кайбер җирләрдә протокол төзегәннән соң төнге 2-гә кадәрләр җәһалат тотканнар. Менә ни тегеләй булай дип төрсәтләр яхырда менә барыбер бит алар үтмиләр, шулай дип протоколларны үзгәртергә мәҗбүр иткәннәр кайбер җирдә. Шундый әйттеләр миңа. Инде мәктәп нишек инде үзгәртегез? Шу канып кетсен инде барыбер үтмиләр әйтеп дип шунда ни күрсәтә булгач, кире ере әле кайтып киттек дип җыкламыша хәзер инде ялтыра кирәк вакыт дип кайтып киттек диделәр. Ә менә принципиал катнашкан, азатлык яшьләре катнашкан җирдә анда аларның саннары шу 30 тирәсеннән атнар иде бетенсәдә. Инде менә бу шимбе көнне сайлауларга ризасызлык белдерү турында. Без менә яшьләр утырда ул көнне менә пикетка чыгарга дигән сүз. Менә сөйләп яшьләр әйтте, менә азатлык яшьләре берлеге менә чыгарга уйлыйбыз диделәр, чөнки бөтен Россия чыккан шишегенде без чыкмаска дип. Чөнки Татарстанда безнең иң күп шушы яланлау үзәге булды.
Ә халык җыелар дип уйлыйсызмы? Кайсы сәяси көчләр анда катнашыр дип уйлыйсыз?
Ну менә без хәзер шул теге нәрсәләр белән сөйләшеп барырбыз инде. Менә бу монда бит инде яблоко үтмәде, яблоконы үткәрмәделәр, үтмәде түгел үткәрмәделәр. Менә бу шушы катнашкан җирдә 9-10%-тан да ким булмады яблокога тавыш бирүчеләр диделәр. Шулай булгач аларда чыгарлар дип уйлыйм, союз правых дел дигән аларда шәһәрләр менә хәзер инде безнең менә шул яшьләр белән бергә шул турда сүз алып бара бирик, чөнки бөтен Россия чыкканда Татарстан ише авызын ачып карап торсын дип.
Галишан әфәнде, бу интернетта әлеге митингка чакыручы белдерүдә оештыручылар шундый шигарьләр чыгарганнар. Без урысларның көчле милләт булуы өчен дигән, ягъни
Мана төп уюштуруучулары урус миллиятчилер деп ойлорго була. Бу сайлоо нәтижелери мәсьәләсендә сез дә сайлоо нәтижелеренә ризасызлык белдергәндә, алар да белдергәндә ничек хезмәттәшлек итү була ала?
Алар белән безнең бер-ниндәй дә хезмәттәшлек булырга мөмкин түгел. Чөнки безнең менә Татарстанга килгәннәре, хәтта ЛДПРны калар да, алар Россия өчен дигән сүзне кыскартып әйтмәделәр монда җиргәннәре. Башта алар кыскарганнары Россия для русских дигәннәр. Әлбәттә хәзер менә алар монда килгәч әзер ким шарттылар. Ләкин монда яблокода, аннан соң менә шушы уң кешеләр дә алар инде бар да, россиянин должен быть интернациональным дип. Алар специально шундый менә яблоконың китабы чыкты. Россия булгач, значит, интернациональ булырга тиеш дигәнне.
Дип белдерде Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт. Озатлык татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Наил Набиуллин исә рус милләтчеләренә мөнәсәбәтен ачыграк итеп белдерде.
Әлеге вакытта мин бу сорауга тегетегә җавап бирә алмыйм, чөнки бер яктан караганда мин аларны ул мөмкинне тулыра рәвештә тегетләктәшкә күрсәтергә дә тырышам, чөнки андагы сораулар миндә бер шәй. Әмма икенче яктан караганда ул интернет мәгълүматтан таралган буенча андалар за великий русский народ деген теге
ничтеле. Ие, анда бар мене, мы за здоровый русский народ, за сильную нацию, за великую страну деген.
Вот, мен ашыл урыс сырау белән спекуляция бірде ұшамый, шоан көре, мен шып масқа мүмкін мен айданда. Шоан көре, біз мене бейін осының жиылышында усырауны қыған еді бізді, скорее всего.
Алар белән бу мәсьәләдә элемтәгә керү, ниндидер таләпләр кую мәсьәләсен карарга җыенасызмы?
Юк,
чыгу чыкмау гына.
Әгәр дә просто чыкмау зае. Мин просто уйлыйм әле халык андай теге зур каршылык урамчаларына әзер түгел бүген көндә. Шуңа күрә кешеләр дә әллә ни күп булмас дип уйлыйм. Алай Мәскәүдә халык бик күп чыккан меңләп кеше. Бездә ул кадәр чыкмас дип уйлыйм.
Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә протест белдерү җыеннары шимбә көнне шулай ук Түбән Новгород, Төмән, Твер, Оренбург, Саратов, Кемерово, Красноярск, Краснодар, Томский һәм башка күп кенә шәһәрләрдә дә үтәр дип көтелә.
Наиф Акмалны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, 6 декабрь кичендә Мәскәүнең Триумфаль мәйданында узган каршылык чарасыннан һәм анда чыгучыларның полиция тарафыннан тоткарлануы турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сишәмбе Татарстан югары мәхкәмәсе элеккеге хөкемдар Эдуард Салдатовның эшен яңадан карады. 26 октябрь көнне Казанның Яңа Савин район мәхкәмәсе элеккеге хөкемдарга карата аны иректә калдыру карарын чыгарган иде. Югары мәхкәмә Салдатовка чыгарылган мәхкәмә карарын дөрес дип табып, прокуратураның таләбен канәгатьләндермәде. Хук яклаучылар кануны яктан бу карарны урынлы дип бәяләсә дә, әхлакый күзлектән караганда җинаятьче үз язасын алырга тиеш дип белдерә. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Нур Шакир сөйли.
Элеккеге хакимнар Эдуард Салдатовның узган ел исерек килеш роль артында 23 яшьлек Марат Гайнетдиновны бердереп үтерүе Татарстанда гына түгел, Русия күләмендә дә киң кайтавас китереп чыгарган иде. Шактый узак барган тикшерү нәтиҗәсендә октябрь аенда аңа карата мәхкәмә булды. Прокуратура белдерүенә караганда Салдатов тикшерү барышында үз гаебен танымаган, бары мәхкәмә утырышында гына үзенең җинаять эшен таныган булган. Шунысын да әйтергә кирәк, элеккеге хөкемдар беренче мәхкәмәгә кадәр машина белән бәрдереп үтергән Гайнетдиновның ата-анасына 1 миллион 500 мең сум акча түләп, яклар үзара дәгъва мәсьәләсен хәл иткән булган. Нәтиҗәдә октябрь аенда үткән Яңа Савин мәхкәмәсе утырышында Эдуард Салдатовның иректә калдыру дигән карар чыгарылган. Масса көне мәгълүм чараларында әлеге карардан соң шактый гына кызу бәхәсләр булып алган иде. Ягъни Салдатовның үлгән егетнең гаиләсенә акча түләп, хукукый җаваплылыктан котылуына һәм мәхкәмәнең дә бу килешүне күздә тотып, аны иректә калдыруына күпләр ризасызлык белдергән иде. Әлеге карардан соң күп тә үтмәде, прокуратураның Яңа Савин мәхкәмәсе биргән карар белән килешмичә, эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә җибәрүе билгеле булды. 6 декабрьдәге югары мәхкәмә утырышында Яңа Савин мәхкәмәсенең карары урынлы дип табылды. Һәм югары мәхкәмә эшне яңадан карап, яңа хөкем чыгаруны кирәксенмәде. Нәтиҗәдә гаепләнүче һәм зыян күрүче якларның үзара килешүе истә тотылып, Эдуард Салдатов иректә калды. Хукуки яктан канунларга сыйган, әмма әхлакый яктан халыкта зур ризасызлык уяткан әлеге вакыйганы хукукчы Фәридә Миронова Салдатов җәзадан котылса да, бу җаваплылыктан әхлакый яктан барыбер иза чигәчәк дип белдерә.
Менә ничек әйтәгенде, кеше үтерүчеме, кешегә хыянәт итә торган кешеме, аның менә профессиясе юк инде, мин шулай әйтергә тиеш.
Ул элеккеге хөкемдар дип әйтәгенде, элеккеге судья.
Әйе, элеккеге судья, элеккеге судья. Но һәрхәлдә ул судья булган бит инде, судья бул. О, менә исерек булып кешене таптатканы, баланы таптатканы, анасын таптатканы әйме. Аның менә һәрхәлдә әйтә алмыйм инде, менә ул судья буларакмы, кеше буларакмы, менә мин аны кеше буларак карар идем. Менә кешенең тәртибе буенча ул бит белә торган кеше, хукучы кеше, әйме, что руль янында рульга исерек килеш утырырга ярамый. Уланы үзе беләк хәлдә кешеләргә дә хөкем иткәндер инде менә шундый кешеләр булганда. Ә үзе менә шулай кешене үтергән менә. Мин просто сүз дә таба алмыйм инде ничектәргә әйтәгә.
Әйе, Фәридә ханым, менә шул элеккеге судья үзенең таптаткан кешесенең әниләре белән килешеп, инде матбуатта чыкканча миллион ярым сум акча биреп, яклар килешенгән. Яклар менә шушындый җинаят булганда, шушындый килешү үз кешендә каламы, ул инде иректә калырга сәбәп була аламы?
Менә шундый хөкем итеп кешегә, әйме, менә аналары да, аталары да бу нигә кергәннәр инде, әйме, соглашениегә. Менә мин акча алып кешене бит терелтә алмыйсым, кешене бар иттерә алмыйсым бит, әйме. Мин белмим иде ничек ул кешеләр шулай, менә хәзер авыр әйтергә, ничек кешеләр акчага, акчага үз туганнарын сатып, белмим, мин шулай итәрмен. Но мин белмим ничек ул судья аннары торачак, менә тормышында ничек булыр. Җинаят җинаят инде ул, аны болай калдырып булмый. Менә аны яра акча белән дә саттык, акчага да ниттек инде. Но ул менә безнең уебызда, безнең памятебездә инде ул һәрхәлдә булачак, что мин үз туганнарымны сатып, акча алып, аларның гомерен сатып алган кебек булды бит инде.
Әйе, Фәридә ханым, менә бу мораль юк та шулай. Ә кануны юктан, чынны да канунда шундый килешү белән менә шушында суд карарын үз кешендә калдыру дигән матдә бармы?
Мин судның решениесен аны әйтә алмыйм ничек. Ул суд менә үзе шулай табып иткән икән, менә килешү булган икән, ул суд инде карарын шулай калдыра, аны раз уж шундый килешүгә алар иткәннәр, кергәннәр.
Ә менә хәзер алга таба яклар тагында Русия югары судына мөрәҗәгать итәләрме бу карарга каршы? Андый юллары бармы тагын?
Бар инде андый юллар, но монда бит үзебез әйтәбез, что югары суд ул хокукны шулай калдырган. Ой, ул решениене. Поэтому монда инде туганнар да бер сүз әйтмиләр, бөтенесе дә канәгать дип әйтик.
Ягъни ике якта канәгать калгашын ул җинаят эше туктатыла дигән сүз килеп чыга.
Туктатыла инде.
Ягъни монда суд карары инде
Юк, канәгать барса да шулай калгач бер нәрсә дә булмый инде.
Моның бары тик мораль ягы гына кала.
Мораль ягы инде, мораль ягы. Ә булай исле аналар, аталар канәгать булгач, мировое соглашение подписать иткәч, мораль ягы гына кала инде хәзер. Менә кешенең, менә мин ул уйлап булып утырам, мен әйтәм, ничек инде кеше менә хәзер, ну, кешенең әз хаклы хәзер. Кеше акчасын да әз хаклы ала. Менә хәзер акча булса, хәзер бит даже мораль хактан кеше менә үз почкаларын сата, әйме, ну, кешенең акча булмаган менә, белмим инде, акча бит кешене, менә ул баласын, ул ныгын, аны бит дөньяга тагы китереп булмый, китереп булмый. Белмим инде, менә мин мораль хактан менә шулай әйтәрем. Хокукчы буларак, мин шулай калдырмас идем аны. Менә ул ничек әйтәм инде, менә преступник дигән инде, әйме, преступник бит инде, рольга исерек булып утырып, утыргач, бу преступник. Кешенең үлгән кеше, бүтән юк, ана итәргә кирәк, наказать итәргә кирәк.
Ди хокукчы Фәридә Миронова. Дөрес, Эдуард Салдатов әхләхи яктан үз язасын алгандай мәхкәмә утырышында җавап җибәргән. Мәхкәмә рәисенең тынычланыгыз дигән сүзеннән соң бары прокуратура шикаяте белән килешмәвен генә әйтә алган. Шулай итеп, әлекеге хөкемдар 7 еллык төрмә җәзасыннан котылып калды.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Тата
Татар фәнни җәмәгатьчелеге тагын бер зур югалту кичерде. 6 декабрь көнне танылган галимә, филология фәннәре докторы профессор Флёра Сафиуллина вафат булды. Галимнәр Флёра Сафиуллина университетта үз мәктәбен булдырган олуг шәхес дип белдерә. Истәлекләрне Наил Алан барлады.
Флёра Сафиуллина гомеренең соңгы көненә кадәр татар теленең киләчәге һәм аның дөнья күләм абруен күтәрү өчен тырышкан галимә. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә белеме һәм мәдәни багланышлар бүлеге кафедрасы филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова әйтүенчә, Флёра Сафиуллина соңгы вакытта татар теленең парлы сүзләре тупланмасын чыгару теләге белән янып йөргән, аларның ишәю сәбәпләрен тикшергән булган. Галимәне соңгы вакытта хакимияттәгеләрнең татар теленә битарафлыгы да борчыган.
Сәясәтнең үзгәрүенә бик нык борчылып килде. Менә шул ситуациядә дә телне ничек саклап калырга, телне ничектер гамәлгә кертергә, тормышыбызга кертергә дигән фикерләрне гел уйлап торган этәрбиз һәм аның һәм ул бер вакытта да татар теленең киләчәге куркыныч астында булыр дигән курку белән яшәмәде. Ул гел әйтә иде. Яшьләрнең телгәсенә сәбәте шундый булганда безнең татар теле бик мәсьәле бит. Ул бәрибер оптимистик рухта яшәде ул мәсьәләдә.
Ди Шәмсетдинова. Флёра Сафиуллина гомере буе татар теле иң мөкәммәл телләрнең берсе дигән карашын алга сөрде. Узган гасырның 90-нчы еллар ахырында ул интернет аша да татар телен өйрәнү мөмкинлекләре тугач, ЮНЕСКО мәгълүматларына күрә, татар теле үзенең төзеклеге һәм логик яктан камиллеге белән дөньяда 4-нче урында тора, шунлыктан ул компьютер теле буларак та кулланылачак дип язган иде. Кайбер тілші ғалимлерден айырмалы боларақ, Флёра Сафиуллина татар әлифбасының латинда камилрәк икәнлеген таныған білгіш болды. Үш тапқыр имла алышыну татар халқын язма мәдәниеттан читләштерүгә китергәнлеген дәгел әйтә килде. 90-нчы елларда ғарәп тілін үйрәнү курслары күпләп эшли башлаганга да, телетапсырулар оештырылганга да бик куанды ул. Казан университеты Русиядә беренчеләрдән булып, чит илләрдән татар телен өйрәнергә килгәннәрне кабул итә башлаган һәм аларга белем биргән уку йорты. Аларны беренче чиратта Флёра Сафиуллина үзе һәм ул җитәкләгән кафедра укытучылары каршы ала иде.
Татар теленә чит ил студентларын өйрәтү, рус балаларын татар теленә чит тел буларак өйрәтү эшчәнлеген Флёра Сабриевна башлап җибәрде. Ул үзенә кадәр эшләгән өлкән галимнәр Корбангалиевларның хезмәтен бик тирән ихтирам иткән хәлдә һәм аларның методикаларын бик нык өйрәнгән хәлдә үзенең методикасын барлыкка китерде, үзенең юнәлешен барлыкка китерде һәм ул безгә әйтә иде: «Кызлар, без гади укытучылар булып түгел, без татар теле кешеләре булып керәбез чит ил аудиториясына, шуңа күрә бер вакытта да шушы халык алдында булган бурычыгызны онытмагыз», дип әйтә торган иде. Һәм аның шәкертләре, менә чит илдән килгән шәкертләре, алар бик тиз арада сөйләшергә өйрәнеп, Флёра Сафиуллина бик рәхмәтле булып, ул аларга даими рәвештә татар халкының кунакчылыгын, кайгыртучанлыгын, киң күңеллеген күрсәтергә тырышып, эшләде һәм яшәде.
Ди Шәмсетдинова. Казан федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин да Флёра Сафиуллинаны башка милләттәгеләр һәм үз телләрен белмәгән татарлар күңеленә татар телен индерүдә юл салучы галимә буларак бәяләй.
90-нчы еллар башында татар дөньясында милли үзаң уяна башлаган бер чорда һәм безнең республикада гомумән татар телен дәүләт теле буларак әмәлгә кую чорында яштуды рус телле кешеләр өчен татар теле дәреслекләре иҗат итү һәм менә иң беренчеләрдән булып Флёра Садыевна бу эшкә алынды. Аның төрле сыйныфлар өчен беренче сыйныфтан башлап, инде иң югары сыйныфларга кадәр үзенең автордашлары белән дә үзе генә дә бик күп дәреслекләр иҗат итте татар теле буенча. Ул мәктәп дәреслекләре дә иде һәм татар телен интенсив өйрәнү буенча зурлар өчен дәреслекләре дә иде. Бу бик зур юнәлешне ачып җибәргән кеше. Әлбәттә, менә бу өлкәдә беренче юл ярышы булгачан да проблемалар да күп булды. Методик эшләнмәгән, мәктәпләрдә төрлечә кабул иттеләр, ләкин шулай да менә беренче булып эшләү, беренче булып юл яру әлбәттә җиңел булмагандыр. Бик күп тармаклы эшчәнлекне, кәсәләрне бик актив класслап барды. Әле кафедра мөдире бит шул вакытта университетта, университеттагы рус телендә сөйләшүче барлык студентларны татар теленә укыту аның кафедрасына йөкләнде 90-нчы еллардан башлап. Бу эштә дә методик яктан тәэмин итәргә кирәк иде. Бу юнәлештә дә аның дәреслекләр уку ярдәмләре басылып чыкты һәм менә шушы кафедра тирәсенә ул татар теленә бирелгән, безнең
каршы юнәлешне әйдәп бара торган күп белгечләрне туплады. Инде алар арасында докторлар да, кандидатлар да үсеп чыкты һәм Шафиуллина мәктәбе дип әйтергә мөмкин менен барлыкка килде.
Ди Гарифуллин. Сафиуллина дәреслекләре белән бик күп мәктәпләр 15 елда белем бирде. Бүген республика мәктәпләренең күпчелеге башка дәреслекләргә күчсә дә, Сафиуллина тәҗрибәсен кулланучылар әле дә бар. Аларның берсе Казандагы 94-нче гимназия укытучылары.
Мен өйрәнгән, мин Сафиуллина дәреслекләрен яхшы дип саныйм, шуңа күрә мин шуның белән укытып барам да барам. Үзен теге эш төрләрен төрләндерсә, аның дәреслекләре бик әйбәт. Анда менә текстлар шундый яхшы, төрле фәннәр белән связанлыклар, төрле темаларга, анда диалоглар, теге балалар белән сөйләшүләр оештырырга була.
Диде 94-нче гимназия укытучысы Фердания Гафарова. Журналист Радик Сабиров, Флёра Садривнаны безнең буын бездән соң килгән студентлар да яратты, үз итте дип хатирәләрен барлый. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел иде дип дәвам итә ул фикерен. Аның һәр студентка үз баласына карагандай җылы мөнәсәбәте беребезне дә битараф калдырмады. Энем яисә сеңлем дип эндәшүләре белән бер үк вакытта Флёра апа һәр студентны шәхес итеп күрә белә иде. Ул укыткан синтаксис фәне җиңелләрдән булмады. Җөмләне дөрес итеп төзи, оештыра белү, кирәк җирдә өтерен, кирәк җирдә ноктасын куя алу, һәркемдә моны булдыра алмый. Әгәр дә безнең нәшриятларыбыздә, редакцияләребездә яхшы белгечләр эшли икән, бу юнәлештә Флёра Сафиуллинаның роле әйтеп бетергесез дип язды Интертатка Радик Сабиров. Флёра Сафиуллинаның бөтен тормышы Казан университеты шушы уку йортында татар телен өйрәнү һәм аны өйрәтү белән бәйле дияргә була. Чыгышы белән Татарстанның хәзерге Тукай районында урнашкан Тиләнче Тамак авылы кызы 1955 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университетны тәмамлагач татар теле кафедрасында башта лаборант, аннары ассистент булып эшли башлый. 1965 елда аспирантураны тәмамлый. Күренекле тел белгече Мирфатих Закиев җитәкчелегендә татар телендә сүз тәртибе дигән темага кандидатлык, 2000 елда татар әдәби теленең синтаксис төзелешенә багышланган докторлык диссертациясе яклый. 1992 елдан Флёра Сафиуллина университетта яңа ачылган чит телле даирәдә татар теле кафедрасына җитәкчелек итә һәм соңгы вакытка кадәр шул вазифаны башкара. Флёра Сафиуллина докторлык диссертациясен 2000 елда гына якласа да, аңа профессор дәрәҗәсе 3 елдан алда ук бирелә. Ул Татарстан Республикасы мәктәпләренең атказанган укытучысы, Каюм Насыры исемендәге бүләк иясе, Халыкара Төрек Академиясе әгъзасы, Ел хатын-кызы дигән дәрәҗәле исемгә лаек булган, Сөембикә, Ялкын, Мәгариф журналларының редколлегия әгъзалары да иде. 2004 елда Татарстан Республикасы Президенты указы белән Флёра Сафиуллинага Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе дигән исем дә бирелде. Флёра Сафиуллинаның хезмәттәшләре, укучылары 8 декабр көнне Олуг галим үзе озак еллар буе эшләгән университетның 2-нче уку бинасыннан соңгы юлга озатачак. Хушлашу сәгать 10-да башлана.
Флёра Сафиуллина турындагы хатирәләрне Наил Алан барлады. Бу хакта тулырак әйтәм безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз osatlyq.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә osatlyq.org.
osatlyq.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 5 кеше экстремистик дип саналган Хизбут Тахрир оешмасында эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Узган елның сентябрендә аларга террорчылык, экстремизм, милләтара низак тудыру нигезендә 282-нче маддә белән җинаять эше ачыла. Бу көннәрдә Шираттагы мәхкәмә утырышы узды. Безнең Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз хөкемгә тартылучылар белән очрашып сөйләште.
Чаллы мәхкәмәсе тарафыннан 2010 елның сентябрендә 282-нче маддә буенча җинаять эше кузгатылган кешеләрнең исемнәрен атап китик. Гыймадиев Рәис, Рәҗәпов Булат, Ахмедов Рөстәм, Наврузов Илнур һәм Басыров Радип. Әлеге шәхесләр узган елдан бирле бик күп мәхкәмә утырышларын узганнар, хәтта Казанда югары мәхкәмә залларында да булганнар. Ләкин Казан эшне кабат шаллыга кайтарган. Шушы вакыт эчендә гаепләнүче Гыймадиев 6 ай, Әхмәдов 7 ай дәвамында тикшерү изоляторларында утырып чыкканнар. Калганнары читкә чыгып китмәү турында карарга имза куеп, иректә калганнар. Шираттагы мәхкәмә утырышы алдыннан без гаепләнүчеләр белән очрашып әңгәмә курдык. Шуларның берсе Булат Рәҗәпов. Хәзер аның фикерен ишетик.
Бисмиллахиррахманиррахим. 73-нче елгы мине обвиняют в ложном обвинении 282 экстремизм бу бара как будто мин бүтән халыклар арасында сугыш чыгару, анда терроризм чыгару дигән, Хизбут-Тахрир организация дигән нидә ложный показаниялар кешеләрдән алдырып мине менә шушы статьяда обвинять итәләр. Монда выступать иттеләр, хәзер әйтәм, ничә свидетель, 5.
Гаепләү ни хактарак, якынрак килеп әйтәк.
Ну, менә мине обвинять итәләр, то, что мин хочу выступать против правительства. Хотя бүтән әйткән китергән доказательствалар менә бүгенге көндә бүген менә безнең була прения сторон, то, что анда безнең сөйләшүләр мөселманнар булгач, без бүтән исламда ни бар, бүтән нине безнең тик сөйләшүне булган. Күрәсеңдер. Безнең булды бараларның аудиозапись ФСБ без яшереп куйган иптәш малайның өенә кирип. И шушы записьлардан аларның менә интересный моментлары бар. Как әйтик, менә урысча гына әйтеп китәм инде ачуланмасагыз. Джихад дигән сүзнең или алдында, или артында сүз итеп бетмәй. Примерно менә мондый мәгънәдә. Я убийца комаров. Убираем слово комар, выходит я убийца. Менә шушындый мәгънәдә бүтән контекстны именно обвинительный дагына, а самой үзенең нендә прослушкада безнең күренә, что без кешегә каршы бер кайчанда выступать итмәдек. Кемнәр үтерергә кешене, простой халыкны үтерергә чыга, без аларны даже порицать иткән ниләр барында язулар. И шушыны даже алар китермәде.
Менә сезгә ничә кешегә хөкем белдерәләр?
Безгә 5 кешегә хөкем бирделәр. И менә шушында свидетельләр, менә безнең әйтеп китәсе бар ине килә. Свидетельләр күбісі отказаться етті. Екі свидетель қолды, как әйтелер, мен берген показаниялар дұрыс деп. Хотя шушының бірсі келіп кіргеш, біздің үш кішіге Гимадиевқа, Ахмедовқа, Хаммина Резаповқа берген показания, берді показаниялар. И Ахмедов аннан сұрады, көрсет әлі қойда отырар үстем, рейс, хам Булат дегеш, ол, а Булат мында мұны деп оптырап сұрады.
Шул сізді Хизбут Тахрир біле бәйлер.
Е, біздің Хизбут Тахрир біле. Хотя бір документлары юк, то, что біз связан Хизбут Тахрир біле.
Үзегез инде бай мәчетләргә йөрисезме?
Да, без мәчетләргә йөрибез, һәм килгән имамнар, өч имамны чакырттылар, әйме. И шушы имамнар безне күргәч, и шушында обвинять иткәч, алар аптырадылар, что безне бу статья буенча алар безне бик яхшы беләләр имамнар. И алар шок каттылар безне, то, что шушында да обвинять итәләр, аптырап калдылар.
Алдагы әңгәмәдәшебез Рәис Гыймадиев. Ул мәхкәмәгә култык таякларына таянып килгән. Аңа ни өчен гаеп белдерелә? Бу сорауга Гыймадиевның җавабы менә мондый. Рәис, сине ни өчен хөкемгә тарталар?
Дөрес фәтне сөйләгән өчен. Сен барлыкта мин үземнең актив рәвешендә яшавым буенча начарлыкны күреп тыелып кала алмыйм. Мин уйлыйм, һәрбер кеше шушы дәүләттә яшәүче начарлыкны күреп риза булып калырга тиеш түгелдер дип, һәм һәрбер кеше үзенең шушы начарлыкны яхшылыкка үзгәртүдә хезмәтен кертергә тиеш дип уйлыйм.
Менә син мәхкәмәгә култык таяклары белән килгәнсең, ни өчен шулай?
18 ноябрь көнне булды аягыма операция. Минем операция ясаучы табиблар әйтүе буенча необходимая операция. Бу миңа кирәк иде, минем бу күптәнге травма, хәзер китте минем обострение. Куркынычлык туды, инвалид булып калудан, һәм шуның өчен тиз рәвештә без уйладык бергә киңәшеп операция ясатырга. Шуңа карамастан 3 көн үтмәс мине мәҗбүри каталкага салып, носилкалар белән алып килделәр судка. Йөри алмый торган хәлемә карамастан.
Быелның декабрь аенда республика газеталарында экстремизм душит на корню, ягни экстремизм на тамырында буалар деген язма басылды. Язма авторы Елена Мельник тасвирлауынша, Татарстанда милләт ара тынычлык һәм килешеп яшәү хөкем сүрә. Шулай да тынычлык көймәсен селкетеп торырга теләүчеләр табылып тора. Татарстан прокуратурасы мәгълүматлары буенча, милли һәм дини дошманлык күрсәтүдә 2010 елда 17 җинаять эше кузгатылса, быелның 9 аенда шушындай 12 эш ачылган. Прокуратура саннарында Фаузия Байрамованың интернетта Русияга каршы булган язмалары өчен 1 елга шартлы рәвештә хөкем ителүе күрсәтелә. Шушында ук Шаллыда урыс милләтен яклап листовка таратучыларны хокук яклаучыларның таба алмавы да әйтелә. Заманында Гуантанамо төрмәсеннән азат ителгән Шаллы Тәүбә мәчетенең элекке имамы Айрат Вахитовның интернет лекцияләрен Казанның Вахитов район мәхкәмәсе экстремистик дип тапкан, ләкин аны җавапка тарта алмаганнар. Газеттагы хәбәр буенча, хокук сакчылары хәзер Айрат Вахитовның Афганстанда талиблар ягында сугышуын бәян итә. Хокук сакчылары Питрәш, Апас, Шүпрәле районнары мәктәпләрендәге компьютерларда да гаеп тапканнар. Анда дөнья шелтәрендәге кирәкмәгән пропаганданы туктатканнар. Шушы ук язма буенча Татарстан прокуратурасы тәкъдиме белән экстремизм һәм террорны кисәтү максатыннан 2011 елда республика казнасыннан 15 миллион 500 мең сум акча бүлү дә каралган.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Тулырак итеп бу хакта Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклы да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Красноярскида бу көннәрдә прокуратура һәм мәгарифне тикшерү хезмәте мәчетнең якшәмбе мәктәбендә дәресләр бирүнең канунилыгына дәгъва белдергән. Алар фикеренчә, махсус лицензиядән башка якшәмбе мәктәбендә белем бирергә ярамый. Шуңа алар аны ябуны таләп итә, ди Красноярск төбәге мөфтие Гаяз хәзрәт Фәтхуллин.
Без хәзер запрос язмаклыйбыз, ничек проверка булды, бөтен результат ничек булган. Вот безгә пока официаль җавап бирмәгәннәр.
Алар нәрсә дип әйтә, нәрсәдән алар канәгать түгел?
Значит, имеш без Куранны өйрәнәбез. И сезнең әйтә, и сезнең хәрифләрне аласыз, укытасыз, ул образовательная деятельность. Образовательная деятельность подлежит обязательному лицензированию, шулай дип әйтәләр. А мин әйтәм, без бит имамнарда укытмыйбыз, специалистов, без укытмыйбыз, просто кешеләргә ислам динен өйрәтәбез, әкрен генә әйтеп. Вот, шуңарга күрә безгә лицензия нет необходимости. Без мәктәпкә генә укытабыз. Вот шулай итеп сөйләштек. Булым ничек анда булыр, официально результаты проверки, анда инде күренер. Әгәр дә начар булса, значит, он без инде язды хатлар президентка, премьер-министрга, губернаторга да. Я смотрю, что я зарбыз. Чтобы разобрались. Потому что анда ведь не, ничек әтергә өчен мен прав. Без бернишләми, без беркем гадә зарар итмибез. Безнең шула мәктәпне кем япан стыбырмибез. Потому что вроде прокуратура да не при чем, вроде ФСБ да не при чем. Но шунды халя бар. Безгә әле официаль судка бирмәгәннәр, ну, белмим, биргәч соңгарак инде булыр. Ну, әлегә безгә җавап бирмәгәнбез. Без вопрос шәмәдек, без пока шатратабыз. Тикшергән кеше, ул ни, отпуске да. Шуңарга күрә, вроде как Сүзалардан булды, но бөтене җавап беркем бирми.
Җәй көнне мондый хәл булган иде бугай инде, әйме сездә?
Бездә җәен булды, безне обвинили, хәзер әйтәм, в незаконной образовательной деятельности, которая подлежит лицензированию. Иң зур аларның дәлил булды, без кагыз бер дипломы, справкамы булсын, и без койдык бишлек, дүртлек укучыларга. Алар шулны суд булгач, Без шушы документларына хәзер бирәйбез, и билгеле куймыйбыз. Ни дүртен дә, ни нәрсәсен дә. И күпме кеше килгән, килмәгән, без тикшермибез. Инде бөтен шушы эшләгән эшләрне булдырмагач, уйладык, безгә бер кем беләне юк, и моны яңадан килгәннәр, тагын хәзер күтәргәннәр.
Димәк, алар җәй көнне дәгъвә белдерделәр, инде билге куясыз, исәп алып барасыз, димәк, ниндидер белем бирешә.
Да, вот алар әйткәннәр, без әйтәк, без аларны куябыз, кешеләрнең күңелен күтәрер өчен. Бу биргән кагыз кешегә бер нинди файда бирми, кеше югары уку дәрәҗәсен бара алмый, аның белән үтә алмый. Вот. Соңына да кеше 80 яшендә булгач, аңарга бишлек, нәрсәме булсын, файдасы юк. Но кешенең күңеле күтәрелә, рушә дифатяк, мотивация деятельности. Без только нашла шадек, чтоб кешенең күтәрелмәсен күңеле. И ничек әйтергә, баларына, нукларына, әсеменә диләр. Вот, килегез, барыгыз да. И баларга да күңеле яхшы билгелек күргәч. Яктыр шамаган аларга суд безне ишетмәгән. Но без хәзерлибез на торону жалобу судка. Безнең әле чай бар, что без Але шушы судны, ничек әйтергә, куларны аска төшермәдек, җыенабыз, әле тагы үз кызларыбызны судта урынга урнаштырырга.
Алар сезне җәй көнне ябырга таләп иттеләр индеме бу мәктәпне?
Юк, алар әйткәннәр, сез незаконно деятельности, штраф алганнар, и за 70 мең.
Штраф?
Вот, әйткәннәр, да-да, штраф, и за 70 мең, и сезда незаконно деятельность образовательная. Без этих мы с образовательной деятельностью не занимаемся, без шулайка на кешеләрне Ислам динен дәресләрен укытабыз.
Ә хәзер тагын штраф булачакмы? Яисә ябырга?
Хәзер алар бөтенләй мәктәпне япмак телиләр. Бөтенләй мәктәпне. Ягъни, сез әйтәләр, бар образовательная деятельность идете, поэтому попытка полностью запретить преподавание вообще всего.
Болай, ничә кеше йөри якшәмбе мәктәбенә?
150-200 ташула. Ну, без бөтенләй хәзер ничек әйтергә Язуларын аппарабыз, күпме кеше килгән, килмәгән, чөнки незаконно. Шулай гына әйтәм, безнең анда 7 группа йөри, 20-25 кеше группаларда. Вот кай вакыт күбрәк тә була.
Ә бу нигездә балалармы яисә өлкән яшьтәге кешеләрме?
Шулай яшьтәге кешеләр дә бар. 60-70 яшьләрендә уртача, 30-40 яшендә и яшь балалар бар. Вот, 6-7-8-10 яшьтәге, 15 яшьтәге балалар да бар. Ә без инде сөйләштек, Равил хәзрәтдән сөйләштек, Зайнуддин. Вот аңарга аңлатым хәлләребезне, чөнки андый хәл булгач, әгәр дә безгә кара-каршы суд эшен расласа, шушы вакытта бөтен укыткан мәктәпләр Россиядә була вне закона. Чөнки без генә бит түгел, Коръанны укытабыз. А нас яһудиларның да школларына барырга туры килә, чөнки алар бит тоже те они яһуди телендә укыйлар. Католиклар латын телендә укыйлар, бөтен школларына я барырга туры килә алай булгач. Ул бик зур мөһим эш безнең өчен, вообще мусульманнар өчен дә. Башка диндә кешеләр өчен. Ну, пока башкалар безне бик клаксанылар. Ну, Равил хәзрәм ишетте. Вот, аның ул әйтә, нинди ярдәм кирәк булса, юридический эшләр белән сез хәбәр итегез, без сезнең белән ошо эштә бергә бер яхшы эшне башкарабыз дигән.
Ә сез әйттегез, президент премьерга хат яздык дип.
Да, да, инде, да. Ну, ничек әйтергә, укучылар тарафыннан. Чөнки алар бит укыйлар, алар нитәләр. Алар аңлаталар, что безнең яктан бер нинди экстремист, террорист деятельләр юк. Без бер нинди кара каршы дәүләткә, кешеләргә бер нинди зарар укытмыйбыз, теләмибез дә. Нишләп безне ятмак килеләр. Менә шундый рәвештә хатлар җибәрелгән.
Ә бу укучылар нигездә барса да мөселманнармы?
Ә без ничек әйтергә укытабыз, кем килсә, кемнең күңеле булса, укытабыз, әйтәбез, ишекләребез ачык, кем теләсә, килсен укысын. Без кешеләрне аермибез. Ну, күбесенчә укулар мусульманнар, ну, ничек әйтергә, кавакыт, башта диндә халыклар да килеп тыңлый.
Красноярский төбәге мөфтие Гаяз хәзрәт Фатхуллин әйтүенчә, якшәмбе мәктәбе инде шәһәрдә 20 ел эшләп килә.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Ворота фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 video yazmada ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Қырымда Русия дәулет думасына узган сайлауда 14 мең ярым кеше катнашкан. Аның 60% бердәм Русия өчен тавыш биргән. Икенче урында исә ЛДПР фракциясе килә. Бакча сарайда ханнар сарае уникаль мәдәният ятқарлыгы итеп танылган. Декабрьнең 10-сында мәчеттә балалар фестивале йомгаклау өлеш узачак. Анда Кырым татар балалары катнашачак. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Русия Дәүләт Думасына декабрьнең 4-нде кечкен сайлаулар нәтиҗәләренә каршы Русиядә башланган митинглар пикетләрне изаатлап, Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов Украина буйлы акцияларга инде алышты, Русиягә исә бу акцияларга да алышмак кирәк диде. Белле булган кебек сайлаулар нәтиҗәләренә наразылык белдергән Русия путинсыз шиары астында чок бенгле митинглар Москва ве Санкт-Петербургта кечерлеп башлады. Украинаның белле сияси эксперты Киселёв исе Русиядә кечкен сайлауларны изаатлап, Единая Россия өчен зияде рей Кавказ республикалары Татарстанда бердиләр. Кавказда бу рейлернең мигъдары 99%-га йетте. Руслар яшаган регионларда исе Единая Россия бу кадәр рей топлап оламады, диде ул. Кырымда исе 14,5 мең Русия ватандашы сайлауларда иштирак итте. Аларның 60%-дан зиядесе Единая Россия өчен рей бердиләр. Сайлаучыларның эсас кысымы Бухара Деңиз Арби флотында хезмәт иткән арбилердер. Алар Акъяр, Кефе шәһәрләрендә, Курман районында тәшкил ителгән сайлау участкаларында рей бердиләр. Украинада сайлау участкалары Одесса, Харьков, Львов, Ахмеджит шәһәрләрендә дә ачылган иде 4 декабрьдә. Гомумән Украина буенча 100 мең Русия ватандашы яшай. Сайлауларда исә 18 мең иштирак иткән. Аларның 56% Единая Россия өчен рей бергәннәр, 2-нче йөрдә исә ЛДПР, 3-нче йөрдә коммунистлар. Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов декабрьнең 9-нда нәүбәттән тыш сессияны чакыра. Себебе Кырым прокуратурасының яңа прокуроры тәйинләнәчәк. Матбуатта хәбәр ителгәненә күрә, бу вазифәгә шунда Запорожье өлкә прокуроры Вячеслав Павловны тәклиф иткән генераль прокурор Виктор Пшонко, Кырым прокуроры Малицкий исә Одесса өлкә прокуратурасы прокуроры итеп тәйинләнә. Декабрьнең 7-сендә Ахмеҗиттә инсан хаклары халык хакларыннан аерылмас адлы матбуат күрешүне кечерде мәҗлес рәисенең 1-нче мәвине Рифат Чубаров. О, Ахмеҗиттә декабрьнең 10-нда инсан хакларына багышланган бүтән Кырым митингы Кырым татар халкының хаклары хакында сөз күрсәтеп, журналистларның сорауларын җаваплар бирде. Декабрьнең 10-нда, ягъни инсан хакларын халыкара көненә багышланган митинг Ахмеҗиттең Меркези мәйданында кечәчәк, аны мәҗлес тәшкил итте. Түркиянең Нефшехир шәһәрендә Кырым татарларының сүргүнлек курбанларының хатырасына абиде ачылды. Абиде шәһәренең эле калган әскерләрнең истрат бакчасында шәһәр акимиятләре иштирагендә тантаналы сүрәттә ачылды. Нефшехирның Каппадокия мәдәният ве санаат мәркәзендә Кырымдан килгән кайтарма ансамбль артистләре дә концерт бердиләр. Бу тәдбирләрдә мәҗлес рәисе Мустафа Джемил оглы да иштирак итте. Мәҗлеснең фәалиятен тәнкыйт итеп килгән Мустафа Джемил оглына каршы Ахмеҗиттәге митингкә Төркиянең тышкы эшләр назиры Ахмет Давыт оглы да сәсләнде. Ахмет Давыт оглы Мустафа Джемил оглы бүтән дөньяга танылган бер шахстыр. Бойлы провокацияләр аның дәрәҗәсенә тәсир итеп аламас, диде. Түркиянең ТРТ каналы Кырымның рәхәтлек ве туризм саласында мөмкинлекләре хакында весикалы бер фильм чыгарачак. Бу акта аңлашманы Истанбулга япкан зияреты вакытында Кырым вице-премьеры Георгий Псарёв имзалаган. Кырымның тарихи, мәдәни ве туристик потенциалны популярлаштыру максатыннан тараплар ортак тәдбирләр кечермәгә Түркия әйәлесенең Кырым хакында билгеләрне кенишләтү тәдбирләрен кечермәгә килешкәннәр. çıxarılacaq filmin əsas sujeti Qırım Tatar xalqının tarixi ilə bağlı olacaq ekan. Film Qırımda 2012 senesi fevral-iyun aylarında çıxarılacaq. Qırımın Alupkadakı Varantsov sarayı Ukraynanın 7 mucizesi saraylar ve kaleler adlı bütün Ukrayna yarışında galip çıktı. 2010 senesi başlangan bu yarışta 138 tarihi emiyetke malik inşaat iştirak etken finalga çıkan 21 kale ve saraylar arasında yarış internette reyberunen devam ettirilgen. Qırımın Alupkadakı Varantsov sarayının birge Bahçe Saraydakı Ханлар сарай уникал мединет ядикарлыгы объекты этип танылганы ве махсус белгинен белгиленгени хабар этиле. Декабрнын 5-инде эсе Ахмеджитте Украин музыкалы театрында Кырым Татар ырчысы Жамаланын концерти муваффакиятлуу кечти. Львов, Днепропетровск, Ахмеджит шаарларынан соң Жамала Акъярда да концерт берди. Ахмеджиттеги концертте Жамаланын бабасы да иштирак этти. Жамала эсе өз программасына Кырым Татар ырларын да көрсөттү. О, Кырым Татар халк ырлары бу менин балалыгым, ырлары бу менин тамырларым музыкасы деди.
Народная музыка для меня остается музыкой, ну не знаю, музыкой корней детства, всего. Я неотделима от этого. Еще 5 композиторов, плюс к альбому, с которым я езжу по Украине, Fall Behind, плюс к этим еще песням я приготовила 5 крымско-татарских песен.
Декабрьнең 10-нда исе Украин театрында Ахмеджиттә Татлы сез балалар фестивалының финалы кечәчәк. Бу фестивальдә финалга чыккан истидатлы Кырым Татар балалары ярышачаклар.
Кырым Татарлар яңалыклар белән Ахмеджиттән Дилеза Русман таныштырды.
Мені там айтқан масаллар, дүмлен осман асанлар.
Масалда чөк икмек бар, яқшы дүмлен балалар.
Яқшы дүмлен балалар.
Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Қаблы бақалар ұшқан, тілкелер тапшан тұрқан. Бір заманда бар екен, бір заманда йоқ екен. Ajaib dünya eken, tılsımlı dünya eken.
Ayıksan sarsığınlar, koy ve içki sığırlar.
Orasta buk çiftçeler, sağıda suf içeler.
Sağıda suf içeler.
Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken. Kablı bakallar uçan, tilkiler tavşan tutan. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken. Acayip dünya eken, tılsımlı dünya eken.
Bir masal aytayım, sonra yuklap yatayım.
Masal dinlep yuklanız, tatlı tüşler korunuz.
Tatlı tüşler korunuz.
Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken. Kaplı bakallar uçkan, tilkiler tavşan tutkan. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken. Acayip dünya eken, tılsımlı dünya eken. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken. Kaplı bakallar uçkan, tilkiler tavşan tutkan. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.